Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Fucking full jævla helvetes vinter her. Jeg for ut med bikkjen klokka 6 på morgenen på tirsdag. Og ja, jeg jo selvfølgelig i ørska, for å si det pent. Og tenkte bare sånn, hva i helvete det som foregår her? Altså, det var normalt når jeg la meg, og plutselig, i det helvete på jord. Ja, som jeg har sagt i mange år nå, vinter har mestet hva en sjarm den noen gang hadde. Det er ingenting igjen som gir meg noe som helst. Med sne og fuckings minusgrader og vind. Og det eneste positive er at Rick Dog storkoser seg. Han er helt vild. Negativ er at Morty er jo ikke... Ingen stor fan av Kong Vinter. Han blir bare dårligere. Og han trengte tørt ute. Så han burde jo bodde i ørken. Men per nu så har vi ingen konkrete planer eller... ingenting er tilrettelagt for at vi skal bosette oss i Nevada med det første. Uansett, jeg hørte akkurat på Forklart podcasten om Lukas Bråten. Og det her er jo den type sak som bare gjør meg så glad inn i fuckings hjerterota. Og bare si, hei, hvis jeg skal fortsette med det her, så går det utover min glede i hverdagen. Han sa det sånn som at han hadde... Han har tenkt på hvor mange timer det er i dagen, og han har lyst til å være glad de fleste av de timene, og faktisk nydelig med noen som er såpass ung og såpass reflektert. Helt jævla fortreffelig. Jeg gjorde et lite set på Njø på fredag på Njø-show. Der er det sånn, ikke hemmelig, men de går ikke ut med line-upen, så da var det ikke noe problem å stikke høyet innom der. Og teste ut noe relativt lite gjennomtenkte tanker. Da prøvde jeg noe om Lukas Bråten, fordi den saken hadde vel akkurat... Jeg tror det var på torsdag eller fredag den. Ja, han hadde den der pressekonferansen. Og da sa jeg at, ja, nei, det var ingen pressekonferanse der jeg sluttet å spille fotball. Selv om jeg var et aldri så lite fotballtalent, og da mener jeg bittelite. Både i høyde og talent. Jeg var ganske god, men... Men poenget mitt var at hva enn jeg sa funket ikke. Det var forhåpentligvis en punchline der i forhold til nå. Jeg husker ærlig talt ikke, men jeg husker at jeg sluttet å spille fotball fordi det ikke var gøy lenger. Jeg skjønner på et visst nivå, så blir det sånn, for det første, jeg vet ikke om det er noen, det her blir ikke for det første, det blir ikke for det andre eller for det tredje, men uansett, jeg vet ikke om det er noen jeg spilte fotball med som, nei, det er ingen som er proff, det er ingen som fortsatt holdt, eller som fikk en karriere, tror jeg, men jeg skjønner liksom at på et visst nivå så blir det sånn, hei, du kan ikke bare ha det gøy. Men da var det også over for meg. Det var for seriøst. Jeg husker vi pleide å dra på sånn turneringer rundt omkring, både i Nord-Norge og i Sverige. Og når det plutselig ikke var gøy, når alt var for seriøst, vi hadde en trener som kjefta fordi vi ikke hadde diskutert taktikk på vei til kampen. Jeg husker vi kom ut av bilen, så gikk vi inn i garderoben, og så sa han sånn, ja, hva dere har snakket? Og så vi, etter faen, hva enn vi var, 14 år, eller noe, jeg vet ikke, dame eller et eller annet. Og så var det vild kjefting, fordi vi ikke hadde gått igjennom hvordan vi skulle spille denne kampen. Og da var det sånn, ok, det her er ikke for meg. Jeg var god å spille, og jeg trente jo hele fuckings tida. Jeg spilte jo fotball konstant. Jeg mener, jeg ikke var på skole, så spilte jeg fotball. Men... Når det plutselig ikke var gøy lenger, så var det sånn, det gikk faktisk så langt at jeg sluttet å spille fotball, og så savnet jeg det så mye at jeg begynte å spille igjen, men var kun med på treninger. Men straks han, treneren begynte at jeg måtte være med på kamper, så jeg vet ikke om jeg spilte en kamp, og så var jeg sånn, fuck, det her er ikke noe, jeg blir for nervøs, rett og slett. Så kan du selvfølgelig tenke at jeg hadde ganske pinglet, og jeg burde bare stå det inn ved og lært meg å takle, jeg vet ikke om presse er rette ord, hvem faen bryr seg om en jævla 15-åring å vinne en fotballkamp, men for oss så var det jo, tydeligvis på liv og død for mange, men jeg merker at jeg bryr meg egentlig ikke, og jeg tror jeg hadde en sånn individualistisk tilnærming, jeg kunne være glad og fornøyd hvis jeg hadde spilt bra, hvis jeg var fornøyd med min egen innsats, selv om vi tapte, så var det sekundært til hvor fornøyd jeg var med min egen innsats, og ja, jeg tror bare folk er forskjellige der, kanskje jeg er ikke noen lagspiller, tror jeg. Jeg liker å ta Det er jo sånn som med stand-up, liksom. Det at jeg vil, ja, det å ikke ha... Ha minst mulig andre folk involvert, så betyr det at hvis det går bra, så kan jeg ta hva en slags ære som måtte eksistere, og hvis det går til helvete, så er det mitt ansvar. Jeg liker det, som egentlig går helt mot ideen om at det liksom var press som gjorde at jeg sluttet. Det er derfor jeg er overbevist om at det var ikke press som gjorde at jeg sluttet. Det var det at det var ikke gøy lenger. Hvis ting ikke er gøy, så er det sånn, jeg har ikke lyst til å gjøre det. Så det er derfor. Det er en vanvittig skål for Lukas Bråten, og bare at en 23-åring i det hele tatt prater om at skiforbundet, eller hva enn det var for noe, mangler moralsk kompass. Det er sånn. Det har han garantert rett i. Ja, jeg blir så glad når noen, selv så ung, klarer å holde fokus der det burde være. Som burde, hei, det her burde være gøy. Og hvis du først er så heldig at du har talent i noe som du kan gjøre kun fordi det er gøy, og selvfølgelig, jeg vil tro han tjente relativt greit, men liksom, da burde det være gøy, og hvis det ikke er gøy, fuckings whatever, hvorfor en gang gjør det her? Det går tilbake til det der jeg sa, det at jeg var på et par konserter, hvor det var så åpenbart at bandene ville spilt, uansett om det ikke var publikum der, fordi de gjør det av andre grunner, liksom, noen gjør ting fordi de føler de må, og hvis de ikke føler de må, så da er det kanskje over. Og det... Ja, og jeg var så PJ Harvey på mandag på sentrumscene, en såkalt intimkonsert på sentrumscene. Og jeg var jo mentalt, for det første er jeg stor PJ Harvey-fan, men den siste skiva, jeg klarer, den er geniforklart av fucking, det var så mange seksere, og jeg klarer ikke å komme inn. Og jeg visste at hun skulle spille hele skiva fra begynnelse til slutt, og så kom det sånn best of set. Siste halvdelen var det sånn best of set. Og jeg kjeda meg. Jeg gjorde det. For det første var jo scenegreien var jo faen meg, det var jo halvveis teater, det var veldig gjennomført, og hun var jo, jeg mener, hun er jo et superstjerne for faen, så all karisma, søng fantastisk, og bandet er helt knall og tight, og lyden er selvfølgelig optimal. PJ Harvey er jo den ene konserten jeg har, kanskje Tool også, men jeg husker jeg så PJ Harvey på forrige turné i Oslo Spektrum, og lyden var altså så jævlig bra. Og hvis du klarer å gjøre lyden optimal i Spektrum, så vet du at det kommer til å høres helt fortreffelig ut på sentrumscene. Men jeg kjeder meg. Jeg kjeder meg gjennom den gjennomspillingen av nye skiver. Og selv der, jeg husker at det var et par låter jeg i hvert fall likte, så alt bare fløyte inn i hverandre. Det er ikke... Jeg sto og hadde en sånn følelse... Er det noen som egentlig liker... Liksom, jeg skjønner at det er stort at PJ Harvey spiller i et så lite lokale, og jeg skjønner at du er imponert over den fremføringen. Det er ingenting å utsette på det. Da skjønner jeg at du er imponert. Men på et tidspunkt så var det en låt som ikke var ferdig enda, og folk begynte å klappe. Og så var det sånn, åh nei, det er jo fortsatt et par minutter igjen av låten. Og da, det var da det gikk opp for meg. Det er sånn, fuck, det er fordi dere har heller ikke klart å komme inn i den nye skiva. Den er ikke noe jævla bra, det er ingenting som fanger. Selv i det som ruller sekser og skriver sånn, ja, det er veldig vanskelig å komme inn i, og bla bla. Det skal ikke være noe om og men, hvis det er en fucking sekser, skal det være perfekt. Så jeg kjeder meg. Jeg kjeder meg på en PJ Harvey-konsert. Og så ble det jo enda mer tydelig nå da hun begynte å spille klassikere. Og det at hun spilte Angeline, jeg vet ikke om hun gjorde det i Spektrum, men faen altså, det er jo... Det gikk fra... Det var det som var så jævla... Snakk om at konserten var i ytterpunktene. Jeg sto opp riktig kjeda meg. Jeg husker jeg sto og tenkte, hvor mange låter er det på den nye skiva? Hun må ha spilt den 11 låter, det må være ferdig snart. Det gikk fra kjedsomhet til at jeg ærlig talt måtte tørke en tåre under Angeline, bare fordi det var så jævla vakkert. Det var helt perfekt. Men det var liksom... Ja, jeg vet ikke. Men det gjorde jo bare at de ene ytterpunktene, det bare understreket enda mer hvor stor kvalitetsforskjell det er mellom denne Inside the Year Old Dying og To Bring My Love-skiva kom det jo mye fra. Selv om de hadde en sånn encore med en versjon av Come On Billy, så var det var et hakk. Altså, den gikk saktere, og jeg synes ikke det var så fett som det kunne vært, men selvfølgelig, alle, da hun bare, wow, men alt det der, To Bring My Love, det var jo selvfølgelig helt jævla fantastisk. Ingen skive, ingen låter fra Stories from the City, skiva, som er absurd. Jeg pratet med en kompis etterpå, og det var sånn, er det fordi den er for... för rätt fram och straight, men för vi satt på People sätte på och då tog någon öl och pratade om det vi hade upplevt, och då spelade den PJ Harvey hela kvällen, och då spelade den såklart massor från den skiva. Så kom väl i 2000, jag husker att jag hörte på den konstant medan jag var student i Tromsø. Men den är ju fantastisk, men ganska sån rätt fram. Men jag menar, liksom strax det kom låtar från Led Zeppelin Shakes självklart, och så när en Hope Six skiva, så var det bara helt fucking, ja, det var bara så jävla mycket bättre. Och det är inte bara för att jag hört de låtarna bättre och de sett, det är en kvalitetsförskäll. Men för all del, man vill ju att folk ska göra det de har lust. Det är det jag tänker varje gång en artist eller ett band eller någon gör något som jag inte, som jag inte förstår, som jag inte liker, som jag inte klarar att komma in i, så tänker jag, jag vill uppriktigt heller att de ska göra det här än något jag liker, hvis de inte har lust. Men det blir egentligen helt absurd, för hur ska jag egentligen veta vad de har lust till? Men hvis, liksom gitt en världen där jag kunde få veta vad artister egentligen har lust att göra, så heller lust att de ska göra det de har lust till, eller i motsättning till att ja, det minner mig också om väldigt många komiker har ju regissör när de sätter upp en soloshow, som jag syns ärligt talat är ganska absurd. Men jag huskar så en komiker en gång som jag liker väldigt gott, och så är showen hans, och det var den enda gången jag tänkte sån, ah fuck, det här kunde jag sett för mig att jag hade regi på, kun för att jag ville egentligen, vill du inte vara snack om någon regigrej heller, vill du bara vara, hej, jag syns du borde avsluta med det här, och sen kom för där. Den enda gången jag sett något och varit sån, jag tror jag kunde bidra. Men samtidigt så tänkte jag, för det här är någon som absolut inte har någon jävla regi, absolut inte har någon regissör. Men så slog det mig samtidigt, ja men han gör ju akkurat det han har lust det. Så då, jag vill se det sånt som han har tänkt att det ska vara, med den avslutning han har tänkt borde vara. Så jag vet inte, det är möjligt att jag har någon sån romantiserat och jag vet inte fan, väldigt idealistisk tillnärmning till jag vet inte fan, kunst. Men jag vill att folk ska göra det de har lust till, och så får det heller bara vara att det kanske inte faller i smak hos mig. Men det är klart, det var fett, men ja. Det förtes verkligen, är vi ett fucking gamla hem när vi gick ut efter på en, jag var på konserten med, han sa bara sån, fan, det är ont i ryggen, vi har ju stått, och det var sån, ont i ryggen, jag menar, hur fucking gamla är vi? Men samtidigt, ja, vi kom dit 7:15 och konserten var färdig lite för 10, så då har vi stått ganska länge, det är ju i stunden att stå rätt upp och ner, men fett och kul scene, och det var ju något sån absurd med när det liksom, ja, när det verkligen var på det mest fantastiska, så huskar jag datt in höj, men ja fan, är hur show här. 23 november, folkens, står jag igen på Centrumscenen, mitt andra show, med min andra föreställning med Apokalykke på Centrumscenen. Så och det är fortsatt några biljetter igen, som kör gärna på artlig på dagsoras.com. Och jag bör ju nämna också, sin det nu är min egen jävla podcast, hur jag gör nöjaktigt det jag vill. Ja, så det här, nytt angrepp på flyktingar här. Ja, jag kommer till Hamar på fredag. Där var det utsålt, och så la de ut 50 extra biljetter för det kan vara ståplatser bakerst. Så mellan oss, god idé att möta upp i god tid i Hamar. Festiviteten där på fredag. Och så är det Bergen Forum på lördag. Mitt andra show. Andra föreställning på, varför växlar mellan show och föreställning egentligen? Jag liker ju inte när show kallas föreställning, men det är andra gången jag gör Apokalykke på forumscenen. Så det blir knall. Och så är Mandal utsålt. Det får biljetter igen i Kristiansand, och så är Kristiansund fan mig utsålt. Det var kom som en jävligt positiv överraskelse, för det är en av de platserna har varit mest negativt inställt. Liksom jag aldrig hade ett bra show i Kristiansund, men så har jag heller aldrig gjort liksom ett ordentligt sol. Jag hade show alena där, men det har varit på sån en eller annan cheap pub. Men Kristiansund är fan mig utsålt, och så är det Frøya 18 november, Oslo 23 november, så kommer det till Moss 24 november, det ser jag fram till. Ålesund, Terminalen, en av mina favoritplatser, 30 november. Så är det Ullensaker 2 december, och så är det fan med juleferie. Og så det show ute på nyåret. Tromsø 13. januar, Bodø Stormen 20. januar, Asker 25. januar, Trondheim 26. Åfjord 27. Lillestrøm 2. februar og Stavanger Stavangeren 10. februar. Det kommer 4-5 show til på nyåret som legges ut så fort ting klart. Men der altså, der var housekeepinga unnagjort. Men, ja, hva det? Israel har bombet en ny flyktningeleir. New York Times virker som de prøver å overkompensere, for New York Times gikk litt hardt ut med å anklage Israel for den sykehusbombinga. Det er vel noen uker siden nå, Jesus Christ. Og så gikk de kom med en korreksjon av noe slag, så men nå skrev de om den flyktningeleira som Israel bomba. Var det i går eller mandag, jeg husker ikke, men i hvert fall da Israel gikk faktisk ut og innrømte det og forsvarte det, og bare, hei, det var en Hamas-fyr der vi hadde lyst til å ta ut, så da må vi knerte en 50 stykker i flyktningleir, sånn det bare. Men da skrev New York Times i hvert fall at Israel hadde angrepet et befolket område. Og det sånn, ja, det høres vel finere ut enn fucking refugee camp, men rett skal være rett her. Faktisk, jeg hørte en podcast-episode som virkelig kan anbefales. Det Ezra Klein Show, hvor han pratet med en journalist fra Vox. Jeg ikke noen stor fan av Vox, men det her en artikkel som virkelig verdt å lese. Skal vi se. Jeg hadde jo lagret den her inne Pocket-appen. Den heter etter annet What Israel Should Do. Og den burde leses, fordi det sånn, ja, det skjer noe sånt som skjedde. Altså, enhver jævla stat ville... Helvete. Glemte å bestille den jævla. Ok, den heter What Israel Should Do Now, av Zach Bochamp. Eller Bochamp. Bochamp. Zach, B-A-U-C-H-A-M-P. What Israel Should Do Now. Israel's current approach is clearly wrong. Here's a better way to fight Hamas and win. Det som var interessant, som jeg tenkte på, fordi den han holdt på med den, hvem det som har skrevet den? Rise and Kill First. Som handler om... Jeg husker ikke hva forfatteren heter for noe. Der. Rise and Kill First, The Secret History of Israel's Targeted Assassinations av Ronan Bergman. Et av argumentene at Israel burde ha... Fordi et hvert land ville reagert på det horrible terrorangrepet 7. oktober. Så de må gjøre etter andre. Og jeg skjønner at det å... Ja, la oss nå bare være ærlig, henrette folk som er involvert i det angrepet. Det synes jeg er en fullt forståelig tankegang, men Israel har jo et assassination program. Hva faen sier man på norsk? Hva er targeted assassination på norsk? Jeg vet ikke. Ja, uansett, dere skjønner jo hva faen jeg mener for noe. Såpass internasjonal og engelsk er dere nå. At det kunne absolutt vært en idé, og det programmet er jo pågående. De tok jo ut så mye Hamas-folk, ledere i stunden, at Hamas gikk ikke ut med hvem den nye lederen var, fordi da gikk det så jævla, da gikk det fort, og så ble de tatt ut. Jeg husker jo, da var jeg så ung at jeg følte ikke ordentlig med på hva som skjedde, men jeg husker Hamas hadde vel en leder med ett øye, The Blind Sheik, eller noe sånt, som jeg husker jeg husker bien hans ble tatt ut i et rakettangrep. Men poenget er, det som virker åpenbart er at Israel har ikke noe, de har ingen plan for hva de skal gjøre. Altså, de slakter nå. Jeg mener, det er, norske UD gikk ut, det her sto i Klassekampen i går, det dør et barn på Gaza hvert 12. minutt. Jeg mener, fuckings tenk på det. Og igjen, ha i bakhodet der at det er på større, ja, Gaza-striper på størrelse med Hamar. Hvis det døde et barn på Hamar hvert 12. jævla minutt, og i tillegg halve befolkningen av Hamar, det var 2 millioner mennesker der halvparten er barn, det er ganske... Jeg har hørt at Hamas har rundt 30.000, anslagsvis rundt 30.000 Hamas-operativer, altså folk assosiert med Hamas på Gaza-stripa. Og hvis det da er 2 millioner, eller hvis det er 2,2 millioner der, og du har 1 million, hva faen blir det? 1.970.000 sivile, så skjønner du at selv Støre har et poeng når han sier at det her ikke proporsjonalt. Jeg gjorde forresten et intervju med Manifest, hva heter det, Manifestanalyse, de har en tankesmeden, Manifest har en podcast som heter Saklig, og jeg var med på en episode som bare handlet om hvordan man skal gå frem for å prøve å finne kilder når det kommer til en sånn her konflikt. Så måtte jeg vet ikke om det kommer med, men jeg startet med å si litt, det litt sånn imposter syndrom, når jeg som komiker skal sette og fortelle hvordan man får kilder, men jeg kan jo bare fortelle hvordan jeg går frem for å få kilder, og jeg tror jeg har en ganske etterrettelig måte å prøve å finne ut hva som er sant på, og som jeg sa der, faktum jo at du kan ikke forvente, universet ikke skyldig deg et svar på alt som har skjedd umiddelbart, og liksom det, hvem tror jeg bomber sykehuset, det er så drepende irrelevant, og det kan ta år før en eller annen menneskerettighetsorganisasjon, eller hvem enn det skulle være, er ferdig med etterforskning som kan gi oss noen form for svar på det. Men sammenligningen jeg dro var covid, hvor du fikk se vitenskap in real time, ikke sant? Og flere folk var sånn, ja, men de mente det forrige måned, og nå mener de det. Ja, det fordi situasjonen utvikler seg, og man lærer mer. Og da går man gjerne tilbake på ting man har trodd tidligere. Det er sånn vitenskap fungerer. Men det er også sånn, det å prøve å finne ut hva i helvete som foregår i lukka helvete på jord som Gaza er nå, det er vanskelig. Og du har liksom, du har desinformasjon, du har misinformasjon, og forskjellen der er jo noen sprer informasjon de tror er ekte som viser seg å være feil, det faller vel inn under desinformasjon, så har du misinformasjon hvor du bare prøver med overlegg og villede, og så har selvfølgelig Hamas propaganda på si side, det arabiske stater sikkert generelt altså, propaganda fra si side, og israelerne har propaganda, og så har du de som bare har lyst til å så en slags, faen skal man kalle det for noe? Skal man være så fin og kalle det en epistemisk nihilisme? Har jeg akkurat funnet på noe fint her? Må jeg bare først se. Epistemisk nihilisme. Epistemic nihilism. Ja, ok. Ja, uansett, som bare prøver å så ekstrem tvil om det som foregår, at folk skal bare ende opp med å tenke at nei, men jeg vet ikke hva jeg skal mene. Jeg vet ikke hva jeg skal mene. Det minner meg om det der. Jeg husker jeg plinna en vits om det. Jeg var jo svigerforeldrene mine. Det her er jo jævlig mange år siden. Sikkert sånn 2000 og... Jeg lurer på om det var i... Nei, det kan ikke ha vært i forbindelse med Libanon. 2006 er for tidlig. Ja, uansett, jeg var det der, og det var jo etter andre om fuckings Israel-Palestina-konflikter på nyheter. Og da var det en som var på besøk hos sviger som bare sa, ja, de får nå bare drepe hverandre. Og da er det sånn, ok, det er på det nivået vi er. Du har så dyp innsikt at de får nå bare drepe hverandre. Ikke sant? Da har den epistemiske nihilismen bare kommet til... Eller, i hans tilfelle var det bare total apati. Han kunne ikke brydde seg mindre. Men nei, det er bekmørkt, og det er en etterretningsdokument som visst nok er verifisert, og faktisk om at jeg skjønner at man legger planer for alt mellom himmel og jord, men det er å bare drive ut, og virkelig ha bokstavlig talt, for det er jo mange som frykter at det kommer til å bli en nakba, var jo det de kalte, altså det palestinerne kaller katastrofen i 1948, når 700 000 palestinere ble fordrevet fra landet sitt. Det var etnisk rensing, jeg mener bokstavlig talt. Mange frykter jo at det er det Israel har lyst til å gjøre nå med palestinere på Gaza, og en slags nakba 2.0, og bare drive dem ut i Sinai-ørken, eller få dem over til Egypt, så de kan ta seg av dem, så får de bo i noe teltleire. Jeg tror nok det er med den her, det er viktig å huske på at gjennom hele det her året så har det vært altså kraftige demonstrasjoner mot israelske myndigheter på grunn av denne rettsreformen. Det her er særdeles ytterliggående regjering som var særdeles upopulær i utgangspunktet. Så og jeg vil absolutt ikke liksom heve Netanyahu over at han bare har lyst å holde det her gående for å sette på makten, men jeg vil tro det andre krefter som presser på, men det er så eneveldende han, det var faen ikke at han kan la ting dra ut. Men poenget mitt var at de har åpenbart ingen plan for hva de skal gjøre. Liksom, hva er planen? Å bare drepe mest mulig mennesker. Faktisk, han TV2-reporteren som er i Steroth, eller hva heter den den byen, israelske byen, jeg tror det den israelske byen som nærmest Gaza-stripa, der var det vel massakra 7. oktober. Han sa at, med hensyn til, han hadde lest en artikkel i israelske medier som slo fast at alle det, ikke sant, når det kommer tapstall fra Gaza-stripa, så det sånn, nei, det her det Hamas-styrte helseministeriet. Det Hamas som styrer det her, men ifølge TV2-reporteren, som jeg vil tro ikke så jævla radikalt anlagt, og som prøver å være så objektiv som det lar seg gjøre, han sa at når de har ettergått, altså i ettertid, når du faktisk kan finne ut hva som har skjedd og kan finne ordentlige tapstall, drapstall, hva enn du vil kalle det, så har de tallene som helseministeriet kommer med, Hamas-styrt eller ei, det jo også de som sier at det her mye mer selvstendig drevet enn mange gir inntrykk av. Jeg aner ikke hva som sant der, men poenget uansett at de tallene som Hamas helseministeriet har kommet med, har vist seg etter tid å stemme. Så ja, det godt, selvfølgelig det propaganda involvert, og du så det sykehusbombingen begynte jo med over 400-500 døde, og så ble det vel nedjustert rundt 50, men ja, ta det for det dere vil, men det er ingen, jeg tror ikke det noen grunn til å tro at de tapstallene som kommer, drapstallene, er så overdrevet. Og så er det jo masse folk som ligger. Det kommer til å være sinnssyke etterrapporteringer, fordi det selvfølgelig ligger folk begravd under utbomba bygninger. Fuckings hinsides horribelt som det er å tenke på. Men de har ingen plan videre. Jeg mener, skal de okkupere? Jeg tror det var det han Karn i den Ezra Klein-episoden påpekte. Som jeg ikke hadde tenkt på, men som er helt sant, som er, hvis du tar, hvis Israel skal gå inn og gjenokkupere Gaza, skal de da begynne å ha myndighetsutøvelse, skal Israel da drive Gaza, hvordan i faen skal de finne, kan man kalle det kollaboratører, altså folk å samarbeide med? Det er greit, USA gikk inn i, okkuperte Irak, men de kunne finne lokale folk å samarbeide med. Det er ingen på Gaza-stripa som er, alle fuckings der hater Israel. Altså israelske myndigheter, IDF, med god jævla grunn. 12 barn, nei, ett barn hvert 12. jævla minutt, øye. Og det er norske UD, ikke fuckings Hamas. Men i hvert fall, det er ingen som kommer til å, de har null grunnlag for å finne noen å samarbeide med. Det er et problem i seg selv. Det er derfor du bare ender opp med å tenke, ja, det hadde vært bedre å bare gå inn for en sånn målrettet, altså, jeg klarer ikke å komme på hva i helvete, for det blir jo ikke henrettelse. Hva blir en attentat, målrettet attentatkampanje mot Hamas-folk? Han er nok, i hvert fall moralsk sett, vært å foretrekke foran, og ikke sant, det er kollektiv avstraffelse her. Det var en masse, jeg husker ikke hvem det var, det var en høyt opp i den israelske regjeringen, var det forsvarsministeren som, igjen, her var det sånn frem og tilbake, kalte han Hamas-dyr, eller kalte han palestinere dyr, men han sa vi kjemper mot dyr, og ja, men, ja da, han nevnte Hamas, men før det sa han at vi stopper vannet, og det er kollektiv avstraffelse, og når du har pratet om dyr etterpå, rett etter at du har snakket om at du skal ha en form for kollektiv avstraffelse, ja, det kan du virkelig, jeg skjønner godt at du kan argumentere for at han kaller de som bor på Gaza-stripa generelt for fucking dyr, og hva kommer til å skje? Jeg mener, de som måtte overleve det her, hvordan holdninger blir de å vokse opp med? Det er altså så inn i helvete fucking smørt at det er, ja, jeg tror jeg sa det til de manifestfolkene, dette må være den første konflikten jeg kan huske, liksom jeg har følt med på hvor det bare blir sånn overveldende deprimerende, så ja, nei, faen vet hva som kommer til å skje, blir det regional storkrig, og faen ikke umulig, det er det eneste positive, for det første, hvem kan gjøre noe her? Det er jo USA, selvfølgelig. Hvis USA kutter støv, hvis USA sier at nok er nok, så blir Israel nødt til å innrette seg etter det. Men ingenting tyder på at Biden har planer om det. Det eneste positive er at det her tyder jo på at USA ikke har noen planer, i hvert fall ikke umiddelbart, om storkrigen med Iran. Det er ikke der skoen trøkk for dem, fordi da ville det jo selvfølgelig vært enkelt å komme med noen etterretning som tilsa at Iran var involvert, og de gjorde det motsatte. De gikk ut og sa at Iran ikke var involvert. Så, ja, det er liksom en av de få jævla lyspunkter man kan finne. Så får vi se om USA kan sette på bremsa her. Per nu, fuckings jævlig lite som tyder på det. Så der. Det sånn som det jeg har faktisk, bare for å understreke at faktisk bare prøve å se andre ting for å ikke deprimere. Jeg har liksom gått i liksom når jeg skal koble av fra sånne her ting. Altså, koble av høres jo helt sykt ut egentlig, men jeg liksom opptatt av det her, og jeg prøver å følge med, og det blir deprimerende i lengden. Det gjør virkelig det. Hvem faen var det? Det var en eller annen tomsatt pop stjerne, ung dame som hadde, hun fikk noen kritikk for at hun fikk Israel-Palestina-konflikten til å handle om seg selv, og det vil jo absolutt ikke sjokere meg, men det kan bli deprimerende, så jeg har aldri opplevd det der før, at det liksom det er, du får en sånn deprimerende sykerett og ord en gang, men du får en litt sånn tristhet i det, fordi det er fuckings deprimerende. Men uansett, så jeg har to, jeg har gått i ei felle, for det første tipset jeg har serien Valley of Tears. Så, og hvis noen har sett den, så vil dere jo se ironien i at jeg prøver å koble av fra fucking Israel-Gaza med å se en serie om 73-krigen, om Yom Kippur-krigen. Men det er jævlig bra, altså. Jeg har tre episoder igjen. Den her ligger på HBO Max, den heter Shut Naila, tydeligvis originalen, men Valley of Tears er det jeg opererer med. Og det er jo, det handler om det, ja, det starter jo liksom med overraskelsesangrepet fra Syria på Israel, og det følger liksom tett på israelske soldater, og det er gode skuespillere, og det er fuckings ganske hjerteskjærende til tider, men skikkelig, skikkelig bra kvalitet, så... lurer på om undertitelen er det Yom Kippur War, men ja, Valley of Tears kan absolutt anbefales hvis du har overskudd til å takle mer av denne konflikten, men det er jo verdt, alt som setter ting i historisk perspektiv er jo helt topp, og det er også der du skjønner hvor Israel var jo et venstre side, sosialisme var jo liksom helt vanlig, det israelske Arbeiderpartiet var jo lenge, altså Likud kom jo inn og var sånn nærmest Margaret Thatcher-inspirert, men det var mye sosialister, det var mye venstrevride folk i Israel, og det får du liksom, det er blant annet en karakter som har kjempet i, han virker vel som han er i 60-årene, i 73 da, så han har vel sikkert vært med i 48 og 67 og alt det der, men absolutt, det anbefales. Og så har jeg også gått helt andre veien. Jeg har blitt hektet på Beard Meets Food på YouTube, som er sånn, du spurte meg hva er det mest usannsynlige at jeg kommer til å se på, så er det sånn en konkurransespising. Jeg synes det er både estetisk og moralsk et eller annet forkastelig med det. Liksom at folk bare setter opp presse så mye mat som menneskelig mulig inn i trynet sitt, men han Beard Meets Food, og det Beard som i skjegg, Meats som i kjøtt, og Food. Han er en brite, så bare er veldig charmerende, og virker så gjennomført, han virker bare som en fin type, han drar rundt på forskjellige plasser i, ja, alle klippene her, så er det enten vært, han er fra Leeds, tror jeg, in the UK, men han er også mye i USA, og da finner han restauranter som har sånn konkurranse, hvor det er sånn, hvis du spiser opp alt, hvis du klarer å spise, jeg vet da faen, 15 burgere på en halvtime, så får du måltid gratis og i t-skjorte. Det er mye sånne greier, og det er imponerende skal han klare å bryte i seg. Og så er han selvfølgelig, visst nok som de fleste konkurransespisere, ikke en feit faen, han er veldig veltrent. Og så virker det som han, faen meg, han går på en hard diet utenom. Jeg mener, på et tidspunkt så spiser han et måltid som er 20 000 kalorier. Altså 20 000 kalorier, hva er snittet du trenger? Det er 2 000 kalorier om dagen, det er liksom 10 dagers inntak på 45 minutter, eller hva enn det er. Men det har vært den perfekte avkoblingen fra verdens... hvis du trenger en avkobling fra det faktum at de ikke har mat på Gaza, så kan du sette og se en fyr stappe trynet sitt så fullt som menneskelig mulig. Og så har han i tillegg et enormt skjegg som han gjør en innsats for å holde. Han klarer å holde det ganske estetisk, men jeg vet da faen hvorfor jeg endte opp med... Jeg er i en viss form så ender jeg opp med sånne matgreier. Men... Jeg liker han fyren, og no shame. Muligens litt guilty pleasure, men altså, ja. For hva det verdt, så har jeg sikkert sett 25 videoer med Beard Meets Food, og han ekstremt populær, han mange millioner følgere. Og så må jeg tippe om en skive som kommer på fredag, som jeg har vært så heldig å få hørt, fikk som promo, promoversjon, og det er en ny skive til Fuming Mouth. De her er et, ja, det er vel essensielt et death metal band. Det er Kurt Ballou, som blant annet produserte Kvelertak, er masse, masse knallskive. Så vi ser her, bare prøver å finne, for fordi det, jeg husker at jeg hørte på The Grand Descent, som var den første Fuming Mouth-skiva som kom i 2019, tror jeg. Og så hørte jeg de singlene som kom, og tenkte det her var dritbra. Og så skrev jeg bare til dem, og sa, hei, jeg har en podcast, og det er en del metal-folk som hører på den, og jeg tror skiva var spilt inn i fjor, og han frontmann, gitarrist og vokalist, det er vel han som er Mark Whelan, han fikk lymfekreft. Så jeg har sett noen av de YouTube-videoene de har lagt ut, hvor han liksom spiller inn skiva samtidig som han går i behandling, som er imponerende. Men jeg spilte inn i God City, i Kurt Ballou sitt studio, og det er denne, kan de kalle det, chainsaw-motorsag-gitarlyden som man kjenner fra gammel svensk death metal. Og så er det i tillegg noen gode melodier, og skiva er lagt opp som... Det skal være de siste 12 timene før jorda går under, så liksom greia er, blir folk å bare snu seg mot hverandre og gå, eller kommer de til å finne en eller annen form for håp i undergangen. Så det er 12 låter, og jeg tror det var sånn at de 12 låtene skal være de siste 12 timene. Men skiva heter Last Day of Sun og kommer på fredag, og hvis dere liker death metal med et ordentlig konsept, og noen fine twister, litt mer melodiøst enn den type musikk ofte er, så er den nye skiva til Fuming Mouth knall. Jeg digger den, og jeg gleder meg til å høre en ukomprimert, for den versjonen jeg fikk var bare sånn 320 MP3-greier. Og når du har noen ordentlige fucking hodetelefoner, så vil du ha... Det er ingen tvil. Jeg tok en sånn test for ikke så lenge siden, hvor jeg tok de fokal-hodetelefonene, og så hørte jeg på... Til og med bare å høre på de samme låtene fra Spotify eller Tidal. Dere ville hørt forskjell. Sånn er det bare. Så der så. Nå skal jeg spille inn en episode med Kristoffer Kjeldrup som kommer ut om ikke så lenge. Så da får dere bare ha det så godt. Jeg håper ting går bra med dere, og vi hører snart igjen. Tjo og hei!